Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Марыя Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 11 лютага. Нашыя тэмы. Міністр эканомікі расказаў, чаму ў 2019-м ВУП вырас на 1,2% пры прагнозе ў 4%. Беларусь стала забіраць тэхнічную нафту з дружбы. Лукашэнка выказаўся пра расійскія тэлеканалы як пра замежныя. А зараз гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларуская эканоміка ў 2019 годзе развівалася слаба, бо яна адкрытая. Такім чынам, міністр эканомікі Аляксандр Чарвяку патлумачыў, чаму летась ВУП вырас на 1,2% пры прагнозе ў 4%. Адкрытая эканоміка, па словах Чарвякова, падатная для ўплыву знешніх шокаў. У выніку мы недаатрымалі па знешнім гандлі практычна больш за 2,5 мільярда долараў, што і стала асноўнай прычынай невыканання прагнозных паказчыкаў, кажа міністр. Пры гэтым ён звярнуў увагу, што тэмпы росту заробкаў і даходаў летась былі хутчэйшымі, чым тэмпы росту спажывання. Гэта значыць, што беларусы больш давяралі банкам. У выніку тэмп росту інвестыцый у 2019 годзе склаў 105%, дадаў ён. Паводле прагнозу Мінэканомікі, за студзень-сакавік ВУП складзе 99,100% да ўзроўню аналагічнага перыяду 2018 года. Агулам жа па выніках года ВУП павінен вырасці на 1,9%.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ва умовах зніжэння паставак і аб'ёмаў нафты з Расіі Беларусь стала выпампоўваць з нафтапровада дружбы тэхнічную нафту. Яна ідзе на пераапрацоўку на беларускія НПЗ. Пры гэтым транзіт расійскай нафты праз Беларусь не закранаецца.
Ну, в данном случае эта нефть забирается для переработки. Конечно же, в условиях снижения поставок и объемов для НПЗ это тоже один из вариантов решения загрузки. Нефть забирается с участков, которые не имеют отношения к транзитному направлению. Это примыкающие участки. Вот. Это нефть наша, здесь без партизанщины, и российская сторона по этому поводу уведомлена. Мероприятие проводится с учетом того, чтобы не повлиять как-то негативно на транзитные возможности и объемы прокачки. Плюс ко всему, работы сопряжены с консервацией, которая позволяет потом оперативно восстановить его прокачку.
Российская компания «Транснафта» подтвердила, что отрымала оповещение от белорусского боку. По словам представников компании, это не поуплывая на транзит российской нафты, але прывядзе да паніжэння прапускной здольнасці саміх беларускіх НПЗ. Расія з 1 студзеня спыніла пастаўкі нафты на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы. Тыя, у сваю чаргу, вымушаныя былі знізіць магутнасці. За месяц замест 2 мільёнаў тонн расійскай нафты яны атрымалі толькі 500 тысяч тонн ад кампаніі Міхаіла Гуцарыева «Самфар».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко заявіў, што ў эфіры дзяржаўных СМІ часта бракуе вастрыні і аператыўнасці. Ён прапанаваў ім адыходзіць ад замежных платформаў, з якімі супрацоўнічаюць беларускія тэлеканалы. Як вядома, з расійскімі тэлеканаламі супрацоўнічаюць АНТ з боку Расіі «Першы канал» і СТБ з боку Расіі «РЕН-ТБ». Лукашенко заявіў, што ў бліжэйшай будучыні павялічыцца колькасць пагроз у беларускім медыаполі. СМІ сёння, па словах Лукашэнкі, гэта паўнавартасная зброя масавага паражэння. Падтасаваныя факты, фэйкі, дыпфэйкі, так званая постпраўда, калі аўдыторыі ўмела маніпулююць, няўмысна адводзячы ад сапраўды важных праблем. Гэта і іншая інфармацыйная атрута падобна да хімічнай зброі, заявіў кіраўнік дзяржавы. Ён папярэдзіў, што Беларусь неўзабаве чакаюць цяжкія часы ў інфармацыйным полі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новы навінавы тэлеканал плануецца стварыць у Беларусі. Пра гэта пасля нарады ў Александра Лукашэнкі заявіў міністр інфармацыі Александр Карлюкевіч. Размова ішла аб стварэнні навінавага тэлевізійнага канала ў фармаце работы Белтэлерадыёкампаніі. Ён будзе створаны ў гэтым годзе і пачне працу, калі не ў канцы года, то ў пачатку наступнага, кажа чыноўнік. Сёння Лукашэнка заявіў, што людзі вельмі занятыя, каб слухаць доўгія выніковыя навінавыя праграмы па вечарах. Таму трэба рабіць кароткія выпускі з галоўнымі навінамі на працягу дня. Новы канал плануецца стварыць на базе агенцтва тэлевізійных навін. Мяркуецца, што ён будзе вяшчаць з 7:00 да 24:00. Старшыня Белтэлерадыёкампаніі Іван Эйсмант параўнаў новы тэлеканал з Euronews і BBC. Гэта будзе сімбіёз тэлебачання і інтэрнэту, паабяцаў ён. Па яго словах, на новы тэлеканал мяркуецца перавесці палітыку, эканоміку і навіны, а на тэлеканале «Беларусь-1» з'явіцца больш забаўляльнага контенту.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прэс-служба хакейнага клуба «Дынама Мінск» паведаміла, што 11 лютага старшыня назіральнага савета Ігар Шуневіч правёў працоўную сустрэчу з кіраўніцтвам клуба. Навіна шырока разышлася па СМІ. Гэта звязана з нядаўнімі чуткамі вакол Ігара Шуневіча, быццам яго затрымалі ў сувязі з цукровай справай. Сённяшняя навіна мусіла абвергнуць гэтыя чуткі, аднак Еўрарадыё заўважыла, што фотаздымак Ігара Шуневіча цалкам супадае з тым, што публікаваўся на сайце Мінскага «Дынама» 11 ліпеня 2018 года. Не выключна, што прэс-служба вырашыла не замарошвацца і выкарыстала для ілюстрацыі навіны старое фота. Але гэта не найлепшы спосаб для абвяржэння чутак. Па цукровай справе, якую расследуе КДБ, затрыманыя кіраўнікі ўсіх беларускіх цукровых заводаў, кіраўнік беларускай цукровай кампаніі, а таксама адзін з былых высокапастаўленых змагароў з арганізаванай злачыннасцю Уладзімір Ціхіня.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны аўторка 11 лютага ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.